Dobrý večer, milé sestry, ale i milí bratři a vy všichni, kdo jste, to uvidíte, ten dnešní záznam, nebo se díváte přímo na YouTube. Sešli jsme se dnes k biblické hodině a budeme přím pokračovat do výkladu Matoušova evangelia. Ale ještě než začneme s výkladem Božího slova, tak pojďme zpívat píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha. Píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha. Pojďme se teď na začátek našeho shromáždění modlit. Já přečtu tady kousek ze Žalmu 107 a pak se budeme modlit. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak když řeknou ti, kdo byli vykoupeni Hospodinem, ti, které vykoupili z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, patřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr. Jenž do výše zvedl vlnobytí. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli se v té spoušti hlavu. V závratě, jak opilí, se potáceli. S celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení upěli k Hospodinu, vyvedli je z tísně. Utišil tu bouři, stichlo vlnobytí. Zaradovali se, když se uklidnilo, a on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Ať ho vyvyšují v shromážděních lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Tak to je výzva žalmisty, pojďme se k ní připojit a budeme se modlit. A tak děkujeme, Pane Bože náš, za to, že ty jsi Bůh, který zachraňuje, kterému nejsou lhostejné naše životy, který překonává i naší slabost, nedověru, i zapomínání na tebe, tak jako tady ty lidi, kteří se prostě někam vydali podle své rady a ty jsi na ně nezapomněl. A tak děkujeme za to, že jsi nám o té svém zájmu u nás podal nezvratný důkaz Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že ty nám připomínáš svoji pravdu svým svatým duchem a ty se s náma chceš setkat i v tuhletu chvíli. Prosíme, Pane, očisti naši mysl od všeho neklidu, od všeho zmatku, od všech možných lidských nápadů a myšlenek a někdy smyšlenek. Očisti nás od tvrdosti v našem srdci zaseknuté, od všeho zlého, a dej, aby jsme tě byli schopni vnímat, aby jsme přijímali tvoje slovo k našemu užitku, aby ty si k nám mluvil slova věčného života. A tak vyznáváme, že opravdu jenom v tobě můžeme najít věčný život. Chvála tobě, Pane. Prosíme, Pane, požehnej nám, co jsme tady, požehnej všem, kdo tě hledají, kdo tě vzývají, kdo po tobě touží. Skloň se, Pane, taky k naší zemi. Prosíme, Pane, teďka i za ten čas voleb a za to všecko, co se bude dít. A děkujeme tě, Pane Ježíši, že i pro tuhle tu chvíli si připravil pro nás, pro každého, to, co potřebujeme slyšet. Ať jsou to slova pravdy, ať jsou to slova útěchy, tak děkujeme, Pane Ježíši, že víme, kam to směřuje, protože ty jsi ten živý a vzkříšený Pán. Amen. Posaďte se, prosím. Tak, jak už bylo řečené, budem pokračovat ve výkladu Matoušova evangelia, který už tady nějakou dobu probíhá, tak jsem se k tomu pouze připojil a tak budu číst ten text, který připadá na dnešek. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupili nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Krán šel k ním kráče po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, viděli si, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Schopte se, já jsem to, nebojte se." Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách." A on řekl: "Pojď." Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vystoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: Jistě, jsi Boží syn! Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Lidé z tohoto místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni. Tolik slov Evangelia. A pojďme ještě zpívat z křesťanského kancionálu píseň číslo 247. Vím, komu jsem uvěřil. Píseň 247. Vím, komu jsem uvěřil. Text Evangelia se tak posunul z těch podobenství o Božím království k mocným činům Pána Ježíše, k jeho zázrakům. Posledně to bylo o tom nasycení zástupu a dnes tedy o to setkání na moři, by se dalo říct, mezi Pánem Ježíšem a Petrem s učedníky, o chůzi po moři. A tak se pokusím tuhletu část jednání Pána Ježíše, ty jeho mocné činy, znovu zařadit do takových širších souvislostí. Zázraků je v evangeliích hodně, dokonce Markovo evangelium neobsahuje téměř žádné, jako je to, co si představujeme pod slovem učení, a je skoro celé o těch Ježíšovo mocných činech. A dneska se o zázracích uvažuje mnohdy jenom z hlediska možnosti, nemožnosti. A to se lišilo v různých dobách. Byly doby a místa, a možná ještě leda, kde po světě jsou, kdy se existence zázračného přijímala s velkým nadšením. Když byla řeč o něčem nadpřirozeném, tak to lidé hltali a přijímali naprosto bez problémů. takový příklad, o kterém se může přesvědčit každý i bez nějakého velkého studia kultura historie, tak třeba před více jak před 10 lety už vyšel překlad takového velikého dějepisného díla středověkého dějepisce Bédy ctihodného Církevní dějiny národa Anglů. Je to překlad tedy ze staré latiny, ze středověké latiny, a to dílo bylo sepsáno v Anglii někdy na přelomu 7. a 8. století. A dnešní čtenář, pokud by čekal něco takového, co jsou dnešní dějepisné knihy, s jejich suchým líčením letopočty a odkazy, tak bude zmatený. Jsou tam samozřejmě také ty informace, na kterých jsme zvyklí z dějepisných děl, o politických dějinách, o různých událostech, o životě a sporech tehdejší církve. Ale tyto věci, které bychom považovali za hlavní, jsou tam neoddělitelně smíchány s líčením zázraků. A jsou to různé zázraky. Uzdravení skrze ostatky zbožných králů a svědců, vidění a znamení. A jsou tam i zprávy, které bychom považovali za vyloženě obskurní, jako popis jakého kraje Irsku, kde je údajně díra do pekla, a dále vidění nebe, očistce i nebe. Teda pekla, očistce i nebe. Takže věci, které by nám zrovna do dějepisné práce neseděly. A k tomu je potřeba říct, že ten Beda nebyl nějaký pověrčivý mnich, ale byl to jeden z největších vzdělanců své doby. A jestliže on to tak měl, tak jeho současníci ty už si potom nekladli v obdivu k zázračnému žádné hranice. A potom středověk i raný novověk byl plný různé víry v zázračno, v nejbizarnější kulty údajných ostatků biblických postav i svědců. A to všechno bylo spojené s údajnými nejrůznějšími divy. A i náš nejvýznamnější středověký panovník Karel IV. Tak byl veliký sběratel relikví, scháněl a nakupoval z celého tehdejšího světa a dokonce kvůli tomu zřídil na Karlově náměstí dnes už neexistující zvláštní svatyni, kde měly být vystaveny tyto posvátné a zázračné předměty a ostatky. Takže to byla doba, kdy teda lidé ze zázračně neměli naprosto žádný problém, ale jak už se to tak stává, tak se to taky velmi snadno zvrchlo a ziskuchtivost, pověrčivost, pokřivená zbožnost, to všecko na tom z toho žilo a odtud tedy oprávněný hněv reformátorů proti všem takovýmhle formám taky zbožnosti. My žijeme v době, kdy se tohle posunulo o 180 stupňů. Na zázraky je buď to nahlíženo s utrpností, jako na prev dětinskosti, nevzdělanosti, ještě tenkrát byli takoví lidé, nebo elegantněji to řeší moderní křesťanská teologie, to se nezabývá, jak to s těmi zázraky je nebo není, ale rovnou přichází s takovým elegantním pokusem vykládat je aspoň ve smyslu takovém existenciálním, osobním, jako znamení naděje, obrazy boží moci a tak podobně. Tyhle ty výklady nejsou sami o sobě nesprávné, ale podle takového starého přísloví trošku předtahají vůz před koně. Protože jak můžem být zdrojem naděje a síly, co se možná vůbec nestalo, anebo pokud se to stalo, pak se to možná stalo trošku jinak. To je těžké. Takže první, co je dobré, na co je nutné vždy brát v úvahu, je to, co už stanoví jasně třeba apoštol Pavel. Ten to měl naprosto jasno. Křesťanská víra podle něj vlastně stojí na zázraku. A to ne na nějakém takovém zázraku, ale na tom největším zázraku ze zázraků, a tím je vzkříšení Pána Ježíše Krista. Křesťanská víra není nic míň a nic víc, než že to vlastně celé stojí tady na této věci. A on to tak říká, nebyli však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. A potom, avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Takže to je celé o nesmírném divu, který se vymyká každé lidské představě, každé lidské zkušenosti. A klíčem ke správnému pochopení těch vyprávění o Kristových zázracích, o mocných činech evangelií, je právě tohleto Pavlovo prohlášení. Jestliže byl Ježíš vzkříšen, tak pro něj není nemožné chodit po vodě, uzdravovat nemocné, sytit zástupy a tak podobně. Jestliže byl vzkříšen, tak to tak prostě je. A Matouš, na rozdíl od ostatních evangelistů, dokonce do tohohle vyprávění vložil takový závěr, náznak toho, že si učedníci uvědomují, že mají uprostřed sebe někoho mimořádného, víc než moudrého nebo obdarovaného člověka. A tam čtem, ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali, jistě, jsi Boží syn. Takže celé tohleto stojí na osobě Pána Ježíše. A on překračuje mezi dané přírodou, a to je na tom příběhu o chození po vodě jasně zřetelné. Ale to neznamená, že jde jenom o nějaké porušování přírodních zákonů. Mnoho lidí se totiž domnívalo a domnívá, že zázrak to je porušení přírodního zákona nebo nějaká výjimka z přírodního zákona, podobně aspoň jako se to zdánlivě děje v různých kouzlech a magii. A takhle tomu lidé hodně rozuměli. A nejsou to jenom nějaký materialističtí oponenti víry. Dokonce i po staletí vyvíjený křesťanský konzervativní komentář k celému písmu, známý v celém anglicky mluvícím světě jako poklad znalosti písma, Treasure of Scripture Knowledge, tak ten říká na úvod tady k tomu čtení, pozastavení platnosti gravitačního zákona, míněno při chůzi Ježíše a Petra po vodě, bylo vhodným projevem Kristovy všemohoucnosti. To tam mají takhle nasucho, nadefinované tímhletím stylem. A stejně ale tak by bylo možné dodat jiné fyzikální vysvětlení, že došlo například ke silnému zvýšení povrchového napětí vody, takže unesla člověka a tak podobně. Ale není vůbec důležité, jak něčemu takovému, jako je chůze po vodě, mohlo dojít, nebo dokonce, jaký to mělo fyzikální základ. V tomhle příběhu jde o to, kdo po vodě kráčí. Pán Ježíš a na jeho výzvu Petr. A tak to chození po vodě a jiné divy Nového zákona jsou takovou předzvěstí vzkříšení Pána Ježíše Krista, velikého vítězství, veliké obnovy a zjevení jeho božství. A proto jsou nepominutelnou součástí evangelia. Kdyby se tohleto z evangelia vypustilo ve snaze to nějak jako zkulturnit a přiblížit dnešnímu čtenáři, tak vlastně ho rozpustíme. A čtením evangelia máme být připraveni, že v osobě Pána Ježíše máme před sebou víc než dobrého, laskavého, moudrého, obdarovaného, ale přece jenom člověka. V Pánu Ježíši přichází Pán stvoření, Pán přírody. A nepřichází proto, aby přírodu dal stranou nebo dokonce zničil. On sám je autorem přírody a přírodních zákonů. Protože Bůh stvořil svět jako rozumem poznatelný a pochopitelný. Proto máme naši vědu, techniku, moderní zemědělství, medicínu, počítače, mobily, komunikační technologie, nevím všechno, co možné, na čem je založen náš relativně pohodlnější a bezpečnější život. A díky Pánu Bohu za to, že tak je svět udělaný. Ale v Pánu Ježíši k nám přišel sám majitel, sám zákonodárce stvoření, který jediný má právo i schopnost změnit běh věcí k jejich dovršení a k jejich dokonalosti. A tohle to je první a nejdůležitější sdělení nejen tohoto vyprávění o zázraku chůze po vodě. Je zásadně důležité, za koho považujeme Pána Ježíše, jestli za Boha a Pána. Kdo je Bohem a Pánem, to určuje celý lidský život. Takže to je první věc. Prostě Pán, jak je to napsané v Janově evangeliu v úvodu lakonicky shrnuté, přišel do svého vlastního. No, přišel do svého vlastního a proto se takovéhle věci můžou dít, protože Pán přišel do svého vlastního. Přišel hospodář do svého hospodářství, no, tak se to tam může uspořádat, jak on uzná za vhodné, protože tomu rozumí líp než my lidi, pokud to řeknu ještě jednodušeji. Druhé sdělení souvisí s předchozím tématem přicházejícího Božího království, jak jsme tam četli všechny ty podobenství o přicházejícím Božím království, o království, které už je v tomhletom světě v Pánu Ježíši tajemně přítomné a působí a jednou zavládne naplno. Tak Kristovy mocné činy a především vzkříšení už jsou takové paprsky toho vycházejícího slunce. Už vychází slunce, už přichází den spravedlnosti, ten ještě nenastal, ale svítání se blíží. Válka ještě neskončila, ale po příchodu Kristově je už rozhodnuto. Boje ještě pokračují. Pavel napíše, víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. Ještě existuje smrt, nemoci, nespravedlnost, války, hlad. Ale v Pánu Ježíši už se blíží ráno. My žijeme v takové chvíli, kdy jsme na to možná trošku, jako byli lidé v nějakých těžkých totalitních režimech, jako byl prostě v určité období našich dějin, kdy prostě bylo důležité, na jakou stranu se člověk přidá. Jestli se přidá na stranu odboje, a jestli bude kolaborovat. A tak tím, že věříme v Pána Ježíše jako ve vítěze, tak se přidáme na stranu toho vítězného odboje, na stranu toho budoucího vítězství. Žij jako člověk nového dne, žij jako člověk Božího království, které už tady, ještě tady není, ale už je na obzoru. A tak to království se blíží a Matouš to právě tam chce ještě víc zdůraznit a proto nakonec má lidé z tohoto místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné, prosili ho, aby se ho směli aspoň dotknout třásního roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni. Takže to je ten druhý moment, proč tam čtem tady o těch věcech, protože už nastává ráno. I když se nám to kolikrát nezdá, dneska byl celý den šedivo ošklivě. Příšerně se to tak zvrhlo z toho krásného sluníčka, ale už nastává ráno, už se blíží nový den, nový boží den. Tak to je druhý důvod, proč je to opravdu tady bez těch věcí to nejde. Bez těch zázračných činů Pána Ježíše nemůžeme z evangelia v evangeliu opomnět. A teďka přejdeme od takových obecných závěrů k bezprostřednímu vztahu tohoto příběhu k našemu životu. Tak ten první důraz souvisí s tím, co už bylo v předchozím odstavci změno. To Boží království se sice blíží, ale ještě nenastalo. Učedníci jsou ponecháni na pospas bouři, která ohrožuje jejich životy. Co z toho plyne? Být Kristovým učedníkem neznamená, že se člověku vyhnou všechny životní strázně, nebo že se pomodlí, jako v různých takových populárních svědectvích, ono se to všecko nějak rychle vyřeší, super. Neznamená, žádnému žijícímu člověku se nevyhnou pochybnosti a strach, jako se nevyhnuli tomu zdánlivě rozhodnému Petrovi. On jednou ten Petr řekne, Pane, sily to ty poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A za chvíli, když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach a začal tonout a vykřikl, Pane, zachraň mě. A já bych se tady odpustil obvyklou kazatelskou kritiku, takový vývod, který se z toho často dělá v různých kázání, že Petr se začal topit právě kvůli tomu, že se nedíval na Ježíše a že se díval na okolnosti a tak i my se máme dívat na Pána Ježíše a nemáme se dívat na okolnosti. K tomu to sice svádí, ale víte, i když to tam je naznačené, že to byla slabost, i Pán Ježíš mu tam říká malověrný, tak přes ty slabosti a pochyby zůstává Petr mužem víry, protože on ten Petr udělá jednu zásadní věc. On ten Petr v tu chvíli, kdy ta chůze po vodě mu nejde, tak by mohl udělat takový lidský závěr. A mohl by si v sobě říct, vždyť jsem si to myslel, po vodě se chodit nedá. A teďka to tady je. Ale on místo toho říká něco jiného. Pane, zachraň mne. A tak kéž by nám uprostřed našich zkoušek, slabostí, nemocí, nebo i tváří tvář samotné smrti vždycky zůstalo to zvolání Pane, zachraň mne na místo skleslosti, rozumování, nebo dokonce sebeobvinování, vztekání se, hledání nepřátel, hledání viníků a tak. To nám všem jako jde úplně samo od sebe tyhle ty věci. A ten Petr je pro mě pořád velkým mužem víry, protože namísto tohohle těch všech našich lidských řešení udělá tu jednu výbornou věc, že řekne, Pane, zachraň mě, Pane, zachraň mě. A tak mnoho božích věrných svědků prošlo utrpením a smrtí. A přesto k nám mluví. Prostě právě přesto. Stačí si připomenout jenom z Nového zákona, takovou tu slavnou kapitolu o hrdinách víry z listu Židům z 11. kapitoly. Nebo si stačí připomenout starší, novější církevní dějiny. Dneska je zrovna 6.10. a 6.10.1536 zemřel jeden z prvních překladatelů Bible z původních jazyků, nebo byl popraven, Angličan William Tyndale. A tenhle ten člověk kvůli tomu svému rozhodnutí překládat Bibli z původního jazyků do tehdy současné angličtiny byl celý život pronásledován a nakonec vlastně potom, když ho zradil jeho přítel, také zemřel mučednickou smrtí. Ale on potvrdil svůj život zasvěcený překladu písma. On v mládí řekl jednomu knězi, způsobím, že chlapec, který vede pluh, bude znát písmo lépe, než vy jej znáte. A to se taky stalo, protože i přes všechny snahy zničit jeho práci, tak se ta jeho práce, ten jeho překlad, stal součástí mnoha překladů do angličtiny až do dneška, mnoha překladů Bible. Takže následovníci Pána Ježíše Krista neznamená, že to, že se ten život bude odvíjet jako, prostě jako v nějaké pohádce a že víra funguje jako zázračný automat, ale právě přes to všecko bouře a utrpení, tak nakonec vlastně patří Pánu Bohu sláva. To je to první. A potom největší povzbuzení a výzva, která vyvstává z Matoušova vyprávění, je, že víra je víc než stavět na tom, co si dokážeme představit, předpokládat, promyslet nebo propočítat. A tohle to říkám skoro z bázně ze strachem. Víra je víc než to, co si dokážeme představit, propočítat, promyslet a zvážit. To je o našich lidských možnostech, ale víra je víc než to. Boží slovo vypadá z hlediska těch našich lidských úvah a předpokladů jako holá nemožnost. Pán Ježíš řekl Petrovi, pojď ke mně. Petr měl jít po vodě. Na to nemohl jít Petr úvahou, tady na tu věc. Musel uvěřit. A víra je víc teda, než ty naše lidské předpoklady. Víra začíná tam, kde končí lidské možnosti. A na to se můžeme podívat z různých úhlů a já jsem vybral jenom dva. První vychází z toho, že jsem pracoval 8 let ve zdravotnictví jako nemocniční kaplan. A mnohokrát jsem se setkal s lidmi, kteří byli na konci své životní pouti. Byli tam, kde končí lidské možnosti. A víra je o tom, že Pán, který je vzkříšení a život, nám podá ruku i přes tu ledovou propast smrti, ve které končí všechny lidské předpoklady, všechny lidské schopnosti, všechny lidské myšlenky, všechno společenství, kde končí všechno, co nás dělá lidmi. Tak je to strašná představa. Možná to někomu může přijít až morbidní. Ale tam, kde končí lidé, tam začíná Bůh. Podobně jako v tom příběhu Ježíš podal Petrovi ruku. Ježíš hned stáhl ruku a uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Takže to je možná první věc. Prostě naše životy směřují k velikému setkání, ne do černé díry. Druhá věc, přemýšlejme o tom i v kontextu našeho všedního rozhodování. Do situací, kdy se nám zdá, že musíme vystačit jen s našimi zdroji a silami. Je tady Pán, který je víc než naše lidské možnosti. Učedníci si uprostřed bouře mohli připadat opuštění. Pán byl kdesi, odešel se do ústraní modlit. Mimochodem, taková zvláštní věc, oni ho obdivovali zástupy, on se sebral a šel se modlit do ústraní. A oni se potýkali s bouří na moři. Mohli si připadat, že na ně jejich pán zapomněl, že je nepřítomný. Oni ho neviděli. Nevěděli, možná pořádně někde je, ale pán Ježíš viděl je a ve svůj čas k ním přišel. A z toho plyne, že nemusíme pochybovat, že vidí i nás. Když už to není s námi přítomný na téhle zemi, jak je to napsané v listu Římanům, kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje, kdo je odsoudí, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který je vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás, tak i když stejně jako učedníci, kteří byli na té loďce uprostřed rozbouřeného moře, neviděli svého pána, tak my také nevidíme pána Ježíše po pravici Božího trůnu. Ale víme, co tam dělá. On se za nás přimlouvá, on na nás nezapomněl, stejně jako nezapomněl na ty učedníky. A proto on nám ruku podá. Ať už tady v tom životě, až budeme volat pane zachraně, nebo i přes tu hranici toho našeho života, on nám ruku podá. Tak, jako ji podal Petrovi. Tak to je to, kam nás, věřím, tohle chce dovést, tahle té důvěře v toho, který je pánem nad životem, nad smrtí, nad přírodou, nade vším, a jeho ruka dosáhne potom kamkoliv. Amen. Tak. Pojďme se teď modlit společně. Já bych vás chtěl poprosit, aby jsme se modlili teďka i za volby, které teďka budou o víkendu, protože si myslím, že žijeme v naší zemi a že není jedno, jak se nám tady bude žít. Modleme se každý, jak prostě za to se modlit umíme. Nechci tady z toho dělat nějaké druhé kázání na téma, jaká má být nebo nemá vrchnost, ale modleme se tak, jak opravdu umíme každý, protože žijeme v naší zemi a určitě nám záleží na to, aby se nám žilo dobře, aby se nám taky společně žilo dobře, protože to, jak to někdy vypadá i mezi lidmi, třeba jaké jsou spory a hádky a napětí a tak, tak to jsou věci, které rozhodně tady náš společný život nevylepší, tak pojďme se modlit za to, aby to nevedlo jenom k tomu, aby věci byly prostě horší. Tak pojďme se teď společně modlit. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme za to, že tak jsme odpovědali, slyšíš, že ty o nás víš a že nám chceš a budeš pomáhat. Tak ti za to děkujeme a prosíme o odpuštění, že mnohdy se díváme jiným směrem a voláme jiným směrem. Prosíme tě i o to, aby si v těch následujících dnech, aby si dal, aby této zemi bylo dobře, aby se rozptiloval skutky a přemýšlení těch, kteří nepřemýšlí a nechtějí konat tak, jak to by se to líbilo. Tak tě prosím, aby ty si nám dal milost a aby si i dal tu možnost, abychom i mezi lidmi mohli být světlem a mohli nějak ukazovat na ty tvé principy, na tu tvoji lásku. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ty jsi opravdu ten jediný, kdo si zaslouží nést to označení Pán. A děkujem za to, že jsi tohleto místo vydobil jinými prostředky, než jsou všechny ty lidské prostředky. A děkujem za to, že pro svoji lásku k nám a pro svoji oběť si slavil vítězství a slavíš vítězství. Děkujem za to, že tak si z toho vítězství nenechal pro sebe a že chceš, aby jsme na ně měli podíl. Pane, prosím, odpusť nám, že kolikrát tak přemýšlíme jenom o těch lidských možnostech, že i o budoucnosti přemýšlíme kolikrát jenom lidsky, že na věci se díváme jenom z hlediska našich propočtů a možností a schopností a všeho možného. A tak prosíme za to, aby tak bylo vidět, že to, co je dobrého v našich životech, není z nás, ale je z tebe. Tak jak je to napsané, aby bylo vidět, že ten přenesmírný poklad tvojí milosti je v hliněných nádobách, v lidských nádobách, ale pořád je to přenesmírný poklad. A tak děkujeme, Pane Ježíši, že kdo doufá v tebe, nebude nakonec zahanben. Tak si to slíbil a tak to bude a na tom chcem stavět. Prosíme, Pane, taky za náš národ. Prosíme, Pane, za to, aby teďka ty volby byly požehnáním a ne soudem, aby byly kupředu, se dostali lidé, kteří tam, kteří přinesou dobro a pokoj. A tak, Pane, prosím, odpusť nám, že opravdu jsme kolikrát reptáme, kolikrát se stěžujeme, kolikrát tak vidíme, co je špatného, ale ty jsi dárce všeho dobra, na tebe chcem očekávat. A prosíme, Pane, dej do čela naší země takové lidi, kteří budou schopní přemýšlet o obecném dobru a spravedlnosti. A tak, Pane Ježíši, prosíme taky za nás, aby jsme obstáli v našich zápasech a bouří s pohledem upřeným na tebe, který vede naši víru od počátku až do konce. Prosíme, Pane Ježíši, taky za všechny nemocné, kteří prožívají teďka třeba právě nejistotu, všelijaké zkoušky a utrpení. Buď jim světlem, buď jim nadějí. A děkujem, Pane, za to, že tak ta naděje, která je z tebe, neklame. Ty jsi, Pane Ježíši, naše budoucnost a náš život. Děkujeme tě za to. Amen. Tak já ještě tady oznámení si dovolím připomenout krátce. V neděli 10. října před shromážděním v 9.20 bude modlitební chvíle. V neděli 10. října nám božím slovem poslouží bratr Josef Vávra. Potom pobočka diakonie Církve bratrské v Brně všechny srdečně zve na dobročinný bazar, který bude v sobotu 9. října od 10 do 17 hodin. Na prodej bude oblečení, různé drobnosti do domácnosti a také výrobky tvořivého kroužku. Výtěžek z prodeje bude rozdělen rovným dílem na rekonstrukci modlitebny a pro potřeby práce diakonie sboru. V neděli 17. října v 15 hodin bude členské shromáždění k rekonstrukci. Program shromáždění na nástěnce a v říjnovém kompasu na webových stránkách sboru v sekci Pročtany a tam všude naleznete další podrobnější podklady. U sestry Křipačové jsou k dispozici objednané pomůcky. Den čtení a cena za kus je 60 korun. A potom mám ještě taky vyřídit jeden pozdrav. Byl jsem v neděli k večeru za bratrem Slavojem Matulíkem, který leží v LDNC a tak moc pozdravuje celý sbor. A prosím vás, aby jsme se dál i ve svých domovech modlili za ty nadcházející volby. Tak to je tolik k oznámení a pojďme teda ještě zpívat jednu píseň a bude to píseň Nad všechny klenoty se nejkrásnější, to je píseň 89. Taková krásná modlitba na závěr, píseň 89 Nad všechny klanoty a potom se rozejdem se slovem požehnání po této písni. Já bych si dovolil jenom připomenout znova ten poslední verš. Den už se krátí, dobrý Ježíši, můj klenot je nejkrásnější, to světlo věčné krásy, zářící skvost i tvou přítomnost. Nechť noc nám neuhasí. Tak opravdu to nám všem přeju, aby ať už se naše životy stmívají někdy při důvodu nějakých životních okolností, nebo ať už ve svém životě vidíme, že už se ta naše životní plout zkracuje, tak aby nám vždycky jasně svítilo to světlo toho vítěze. Noc, žádná noc nemůže uhásit tohleto světlo. Stejně jako od ruky Pána Ježíše Petra nemohlo oddělit ani to rozbouřený moře. A tak prosím tedy postaňme a přijměme na závěr slovo požehnání. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A tak milost našeho Pána Ježíše Krista, přítomnost Ducha Svatého, a láska Boží, buď se všemi vámi. Amen. Posaďte se, prosím.